Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู
้สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News ประจำวันที่30กรกฎาคม2564นะครับก็วันนี้วันสิ้นเดือนแล้วนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เองก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์กันด้วยเชื่อว่าในช่วงนี้ในเรื่องของการเดินทางอาจจะลำบากกันสักนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยสถานการณ์โควิด-19 เองที่อาจจะยังไม่ค่อยน่าไว้วางใจสำหรับการเดินทางพักผ่อนนะครับก็ขอให้ช่วงนี้อยู่บ้าน stay safe กันก่อนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามีข่าวสารมาฝากกันเช่นเคยนะครับ1 ทุ่มในวันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยแล้วก็เกี่ยวข้องกับตัวผมด้วยนะครับนั่นก็คือข่าวที่มีราชกิจจานุเบกษาเมื่อคืนนี้นะครับที่ออกมาเกี่ยวข้องกับการประกาศนะครับข้อกำหนดในพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่29ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนต่างๆนั่นเองเดี๋ยวเรามาได้เรียนกันแต่ว่าข่าวนี้นะครับการที่รัฐบาลเองออกราชกิจจานุเบกษาตรงนี้ออกมาเนี่ยทำให้ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการสื่อนั่นเองวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะทำผิดตามประกาศนี้ข้อไหนบ้างหรือเปล่านะครับแต่เป็นว่าผมจะพยายามนำเสนอข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นว่าจริงๆแล้วประกาศฉบับที่29นี้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับแล้วท่าทีของสื่อมวลชนนะครับจากแขนงต่างๆจากหน่วยงานต่างๆมีท่าทีอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับผมคิดว่าสำคัญอย่างมากนะครับคือท่าทีที่สื่อออกมาเองเนี่ยก็ถือได้ว่าสื่อเองก็เล็งเห็นแล้วนะครับว่าประกาศนี้เนี่ยมันมีการปิดกั้นการทำงานของสื่อหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับก็สำหรับข่าวแรกนะครับขอเริ่มต้นที่ข่าวนี้เลยนะครับก็หลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปว่ามีราชกิจจานุเบกษาประกาศของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่29นะครับฉบับที่29แล้วนะตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับก็ได้มีการออกประกาศนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากโพสต์ Facebook ส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองที่ได้มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่ารัฐบาลนะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยเตรียมที่จะดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องของเฟกนิวส์ที่ท่านเองได้บอกว่าพอมันมีสถานการณ์โควิดมาเนี่ยมันทำให้มีเฟกนิวส์หรือว่ามีข้อมูลที่คาดเคลื่อนเนี่ยถูกนำเสนอออกมาค่อนข้างเยอะนะครับจึงทำให้รัฐบาลเองเล็งเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาต่อการจัดการแล้วก็การบริหารสถานการณ์โควิด-19 ของรัฐบาลทำให้รัฐบาลเองจะต้องพิจารณาถึงมาตรการในการควบคุมเฟกนิวส์นั่นเองทำให้เมื่อคืนนี้ครับประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับที่29เนี่ยในข้อที่1นะครับเขาก็ระบุไว้เลยว่าห้ามผู้ใดเสนอข่าวจำหน่ายหรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งก็คือทั้งประเทศนะฮะก็พูดว่าง่ายๆทีนี้ข้อ1เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าการตีความของข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมฟังข่าวผมแล้วกลัวไหมฮะเกิดความหวาดกลัวไหมฮะกลัวในแง่ไหนลองอธิบายให้ผมได้รับทราบกันเพราะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามรายงานข่าวตามข้อเท็จจริงตามสิ่งที่เกิดขึ้นหรือตามบทวิเคราะห์ที่สำนักข่าวอื่นๆได้ทำเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีคำถามขึ้นมาแล้วว่าการทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวเนี่ยตรงนี้จะตีความอย่างไรได้บ้างนะครับประกาศนี้มีผลวันนี้นะต้องรอดูเลยว่าในสัปดาห์หน้าหรือว่าหลังจากนี้เนี่ยรัฐบาลจะดำเนินการนะครับกับผู้ที่ทำผิดประกาศนี้เนี่ยอย่างไรนะครับสำหรับข้อที่2คือบอกว่าตามข้อที่1นะครับตามข้อที่1กสทช.เนี่ยจะต้องแจ้งผู้ได้รับอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับรายงานนะครับตรวจสอบว่าข่าวสารเนี่ยมาจากเลขที่อยู่ IP address ใดแล้วถ้าหากว่าตรวจสอบแล้ว เป็นของผู้ให้บริการรายนั้นๆเนี่ยผู้ให้บริการรายนั้นๆต้องระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่เลขที่อยู่ IP address นั้นทันทีหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าในข้อที่2เนี่ยให้อำนาจกับกสทช.นะครับในการที่จะแจ้งไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายต่างๆอย่างเช่น AIS นะครับ True นะครับ 3 BB Broadband เจ้าต่างๆก็ว่ากันไปแล้วก็ให้เจ้าต่างๆเหล่านี้นะครับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายต่างๆตรงนี้เนี่ยรายงานกลับเข้ามาว่าข้อความตรงนี้เนี่ยนะครับที่มันได้รับการเผยแพร่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตอยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยเผยแพร่มาจาก IP address ใดก็คือหมายความว่า IP address เนี่ยก็คือที่อยู่ของท่านบนโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับซึ่งก็จะทำให้ตรงนี้เนี่ยกสทช.ก็จะสั่งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยระงับการให้บริการกับ IP address นั้นทันทีแสดงว่าประกาศนี้เนี่ยจะมอบหมายหรือจะบังคับให้กสทช.เนี่ยทำการตรวจสอบข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่บนโลกออนไลน์นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าหากว่าของผมเนี่ยถูกรายงานไปนะครับก็อาจจะต้องผ่านทางหน้าของกสทช.นั่นเองก็เป็นว่าตามประกาศเนี่ยทั้ง2ข้อนี้เนี่ยก็ทำให้นะครับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทั้ง6องค์กรซึ่งประกอบไปด้วยสภาการสื่อสารมวลชนแห่งชาติสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกนะครับถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ยกเลิกการประกาศใช้ข้อบังคับต่างๆเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสื่อมวลชนนั่นเองก็วันนี้วันที่30กรกฎาคมเนี่ยก็ได้ไปยื่นจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะมีคำถามในเรื่องของการตีความนะครับเรื่องของข้อความอนาถทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวเนี่ยอันนี้มันจะปราศจากหลักเกณฑ์หรือขอบเขตการใช้อำนาจที่ชัดเจนหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างคลุมเครือนะให้เกิดความหวาดกลัวเนี่ยข้อที่2ก็คือว่ามันมีประกาศของปี2548แล้วก็ของประกาศของปี2563ซึ่งข้อความหรือว่าเนื้อหาในประกาศ2ฉบับนี้เนี่ยมันแตกต่างกันซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีผลบังคับใช้อยู่นะครับจึงอยากจะให้ตอนนี้เนี่ยยกเลิกการใช้คำสั่งดังกล่าวไปก่อนต่อมาข้อที่3คือตลอดระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการแถลงความกังวลพร้อมทั้งขอให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนการออกข้อกำหนดดังกล่าวมาโดยตลอดแต่สุดท้ายเนี่ยก็ออกมาอยู่ดีก็จึงทำให้วันนี้6องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนนะครับก็ไปยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีนั่นเองส่วนทางด้านของกองบรรณาธิการ The Standard นะครับก็ได้ออกแถลงการเลยผ่านทางหน้าสื่อโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับก็ได้มีการพูดถึงนะครับการประกาศใช้ข้อบังคับตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับที่29นี้เนี่ยว่ามีข้อความที่ห้ามนำเสนอข่าวที่มีข้อความอนาถทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารนะครับก็ทำให้สำนักข่าว The Standard เองเนี่ยก็ได้แสดงจุดยืนแล้วก็เสนอความคิดเห็นดังนี้นะครับข้อที่1เลยคือการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวเนี่ยเป็นการแสดงเจตนาที่ชัดเจนว่ามีลักษณะเป็นการสร้างความหวาดกลัวและปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชนอันนี้ก็บอกว่าประกาศดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้ประชาชนเนี่ยหวาดกลัวนะฮะอันนี้ข้อที่1ที่ The Standard เขาได้บอกข้อที่2เขาบอกว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการคือข้อมูลและข้อเท็จจริงที่รอบด้านจึงขอเรียกร้องให้หยุดใช้วาทกรรมเฟกนิวส์เพื่อเป็นเครื่องมือในการลดทอนความน่าเชื่อถือของผู้นำนะครับและที่อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่รัฐต้องการแม้จะมีหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ก็ตาม3นะครับสื่อมวลชนและประชาชนไม่ใช่คู่ขัดแย้งแต่มีหน้าที่ในการสะท้อนและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากมีข้อผิดพลาดก็ไม่ได้มีเจตนาเพื่อสร้างความหวาดกลัวหรือกระทบความมั่นคงของรัฐแต่เป็นความผิดพลาดส่วนตัวที่สื่อนั้นต้องรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชนด้วยตัวเองตามมาตรฐานของวิชาชีพ4คือรัฐต้องแสดงออกถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสสื่อสารชัดเจนไม่สร้างความสับสนยอมรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะข้อเท็จจริงที่สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นในระบบสาธารณสุขไทยในปัจจุบันและความสูญเสียของประชาชนจากโควิดคือข่าวจริงไม่ใช่เฟกนิวส์ The Standard ขอเรียกร้องให้มีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวไม่ละเมิดต่อเสรีภาพในการทำงานของสื่อมวลชนซึ่งกระทบต่อสิทธิการรับรู้ข่าวสารข้อมูลอย่างครบถ้วนของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งนี่เองนะครับเป็นแถลงการณ์ของกองบรรณาธิการ The Standard ที่เอามาฝากกันเชื่อว่า The Standardได้เป็นตัวแทนสื่อมวลชนทุกแพลตฟอร์มทุกรูปแบ ในการที่จะส่งเสียงถึงรัฐบาลในเรื่องของการประกาศข้อบังคับตามพระราชกำหนดบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่29เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคิดว่าข้อมูลตรงนี้ครบถ้วนขอให้ The Standard เป็นตัวแทนของสื่อมวลชนไทยแล้วกันนะครับในการแสดงความคิดเห็นต่อการออกประกาศนี้นะครับก็มาฝากกันสำหรับข่าวที่1ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดไปในวันนี้เนี่ยมันจะเข้าข่ายผิดข้อบังคับหรือเปล่านะครับยังไงก็หวังว่านะครับจะไม่มีตรงไหนที่คลาดเคลื่อนหรือทำให้หวาดกลัวนะครับถ้าหากว่ามีตรงไหนเนี่ยรบกวนช่วยคอมเมนต์กันมาบอกกันได้เลยนะครับก็นั่นก็คือข่าวที่1นะครับสำหรับข่าวที่2ในวันนี้เนี่ยเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นผมจะเรียกว่ามันเป็นดราม่าได้ไหมผมไม่แน่ใจนะผมว่าเป็นว่ามองว่ามันเป็นประเด็นนึงที่เกิดขึ้นมาบนโลกออนไลน์ในช่วง 2-3 วันนี้นะครับคือจากการที่มียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะได้เดินทางไปที่ประเทศอัฟกานิสถานในช่วงนี้แน่นอนว่าสังคมเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโลกออนไลน์เนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันอยู่มากแล้วก็จริงๆแล้วความคิดเห็นค่อนข้างหลากหลายแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะกำลังพูดถึงความเสี่ยงหรือเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของยูทูบเบอร์ท่านนี้ซะมากกว่าที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของยูทูบเบอร์ท่านนี้นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชื่นชอบผลงานของยูทูบเบอร์ท่านนี้มากแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้อยากจะมาพูดถึงสถานการณ์ในประเทศอัฟกานิสถานสักหน่อยว่าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างทำไมหลายๆคนถึงออกมาแสดงความเป็นห่วงแล้วก็ความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยของยูทูบเบอร์ท่านนี้เป็นอย่างมากนะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตให้ฟังสักนิดนึงว่าอย่างที่ได้ทราบกันมาก่อนหน้านี้ว่าสหรัฐอเมริกาเองได้มีการถอนกำลังทหารออกจากอัฟกานิสถานแล้วนะครับในปีนี้จะเป็นการถอนกำลังทหารแบบ 100% แบบเต็มรูปแบบจะไม่มีการทิ้งเอาไว้เลยแล้วก็จะเป็นการยุติการประจำการของทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานครั้งแรกนะครับในรอบ20ปีนับตั้งแต่ปี2001นั่นเองถ้าเอาข้อมูลในปัจจุบันนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนคงทราบกันดีว่าอัฟกานิสถานตอนนี้เนี่ยอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างกลุ่มตาลิบันซึ่งเป็นกลุ่มเคร่งศาสนาอนุรักษนิยมกับกลุ่มของรัฐบาลอัฟกานิสถานนะครับที่ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่กองทัพสหรัฐเนี่ยได้ถอนกองกำลังออกไปเนี่ยนานาชาติเองแล้วก็คนในประเทศเองเนี่ยก็เริ่มที่จะมีความกังวลในเรื่องของสันติภาพแล้วก็ความสงบสุขภายในประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพอสหรัฐถอนกำลังออกไปเนี่ยอันนี้เป็นการถอนกำลังแบบสมบูรณ์อย่างที่ผมได้บอกนะ 100% แล้วก็ตอนนี้กองกำลังของสหรัฐเนี่ยถอนออกไปแล้วกว่า 95% แล้วก็จะถอนออกไปจนหมดสิ้นเสร็จสมบูรณ์เนี่ยภายในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเหตุผลที่สหรัฐถอนกำลังทหารออกจากอัฟกานิสถานเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่แต่เชื่อว่าเป็นการดำเนินนโยบายที่ต่อเนื่องมาจากสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็ไบเดนเองเนี่ยก็มาสานต่อตรงนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยทำให้สามารถที่จะถอนกองกำลังออกไปได้ 100% ในที่สุดแต่ว่ามันมีความกังวลที่เกิดขึ้นมาตลอดในช่วงที่มีข่าวที่จะถอนทหารออกไปเนี่ยนายทหารระดับสูงของสหรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐเองเนี่ยก็ออกมาแสดงความกังวลแล้วก็ความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งไปในประเทศอัฟกานิสถานก็ได้นะครับโดยจอห์นซอฟโก้นะครับซึ่งเป็น U.S. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction หรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอัฟกานิสถานของสหรัฐนะครับก็ได้ออกมากล่าวกับผู้สื่อข่าวของ CNN ว่ากองทัพของรัฐบาลอัฟกานิสถานเนี่ยไม่พร้อมที่จะรับมือกับกองกำลังของตาลิบันขณะเดียวกันนะครับ civilian casualty หรืออัตราการเสียชีวิตของพลเมืองในอัฟกานิสถานเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 47% ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเมื่อเทียบกันกับปีที่แล้วก็คือว่า6เดือนแรกของปี2021เนี่ยมีผู้เสียชีวิตอยู่ 5,183 รายที่เป็นพลเมืองนะครับแต่ว่าในปี2020เนี่ย6เดือนแรกมีผู้เสียชีวิตที่เป็นพลเมืองเนี่ยอยู่ทั้งสิ้น 2,392 รายคือผู้เสียชีวิตเนี่ยมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นและในปัจจุบันนี้เนี่ยกลุ่มตาลิบันเองสามารถเข้ายึดครองพื้นที่ในอัฟกานิสถานได้มากแล้วกว่า1ใน3ของประเทศขณะเดียวกันวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยขณะที่ประธานาธิบดีอัชราฟ กานีกำลังเข้าร่วมพิธีละหมาดเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ้นสุดพิธีถือศีลอดก็มีจรวดที่น่าจะตั้งเป้าเล็งเป้าไปที่บ้านพักของประธานาธิบดีซึ่งอยู่ใกล้กับพิธีจัดงานเนี่ยถูกยิงเข้ามานะครับยิงเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ถ้าเราดูในคลิปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า มีเสียงของระเบิดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางท่านที่ก็ตกใจแล้วก็ยังไม่รู้จะต้องทำยังไงนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยซึ่งถ้าเราไปดูที่พื้นที่ของอัฟกานิสถานในตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่ามีบางพื้นที่ที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองหรือว่าภายใต้การคุ้มครองของกลุ่มตาลิบันเนี่ย 100% แล้วก็บางพื้นที่ก็เป็นของรัฐบาลนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยคือว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในอัฟกานิสถานเนี่ยมันก็เกิดความรุนแรงขึ้นได้ทุกเมื่อเอาไปว่าในวันนี้เนี่ยจากข้อมูลทั้งหมดนะครับจากการรายงานของ CNN เอ่ยนะครับจากรายงานภายในของเพนทากอนแล้วก็ของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ดูแลในเรื่องของอัฟกานิสถานอยู่เนี่ยวันนี้ผมไม่ได้มาพูดเรื่องของความเหมาะสมนะครับผมขอให้เป็นวิจารณญาณของแต่ละท่านให้สังคมให้คนดูเป็นคนตัดสินว่าการเดินทางไปอัฟกานิสถานในช่วงนี้เนี่ยมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดผมเชื่อว่ายูทูบเบอร์ท่านนี้เนี่ยเขาก็ได้ทำการพิจารณาแล้วนะครับด้วยวิจารณญาณของตัวเองว่าความเสี่ยงที่มีกับการเดินทางที่ไปเนี่ยสามารถที่จะ manage ได้ manageable หรือว่าสามารถที่จะบริหารจัดการได้ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็เป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลละกันนะครับไม่ได้มาพูดถึงเรื่องความเหมาะสมแต่สิ่งที่ผมจะพูดเลยคือว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องราวของสันติภาพในอัฟกานิสถานเนี่ยมันเป็น question mark ตัวใหญ่ของปี2021เลยเพราะว่าหลังจากที่สหรัฐเองถอนทัพถอนกำลังทหารออกไปเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยก็เริ่มให้ความสนใจกับการเข้ามาเป็น peace installer หรือว่าการเป็นตัวกลางในการสร้างสันติภาพในอัฟกานิสถานมากยิ่งขึ้นตอนนี้เนี่ยมีกระแสข่าวว่ารัสเซียแล้วก็อิหร่านเองเนี่ยก็เสนอนะครับเป็นตัวกลางในการเจรจาเพื่อหาข้อยุติระหว่างความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลอัฟกานิสถานกับกลุ่มตาลิบันนะครับอิหร่านเนี่ยดูน่าจะสนับสนุนกลุ่มตาลิบันมากกว่าเพราะว่าเป็นรัฐอิสลามเหมือนกันนะครับมีไอเดโลจีค่อนข้างใกล้เคียงกันส่วนรัสเซียเนี่ยแน่นอนว่ารัสเซียเองมีพื้นที่อยู่ใกล้กับอัฟกานิสถานนะครับก็แน่นอนว่าต้องการที่จะเข้ามาสร้างอิทธิพลในภูมิภาคนี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญเลยคือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้นำตาลิบันนะครับบินไปคุยกับหวังอี้ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ทำให้หลายๆประเทศเนี่ยก็เริ่มที่จะมองมาที่จีนแล้วว่าจีนจะเข้ามามีส่วนร่วมกับการสร้างสันติภาพในอัฟกานิสถานหรือไม่ขณะเดียวกันนะครับผู้นำของตาลิบันหรือว่ากลุ่มตาลิบันเองก็ออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่าการที่จะเสริมสร้างสันติภาพในอัฟกานิสถานได้เนี่ยคอนดิชันแรกหรือว่าเงื่อนไขแรกคือประธานาธิบดีอาชราฟกานีของอัฟกานิสถานเนี่ยจะต้องลาออกแล้วก็จะไม่ยอมให้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเป็นฝ่ายที่ปกครองประเทศอยู่เพียงฝ่ายเดียวนะครับนี่คือข้อเสนอของกลุ่มตาลิบันซึ่งมันทำให้เกิดคำถามที่ว่าถ้ารัฐบาลอัฟกานิสถานไม่ยอมเนี่ยตรงนี้จะเกิดซีวิลวอร์ขึ้นได้หรือเปล่าขณะเดียวกันนะครับแอนโทนีบลิงเคนเองที่สัปดาห์ที่ผ่านมาไปเยือนอินเดียก็ได้พูดถึงประเด็นของอัฟกานิสถานเหมือนกันว่าทางออกของอัฟกานิสถานเนี่ยมีอยู่ทางเดียวคือการเปิดโต๊ะเจรจากับกลุ่มตาลิบันนั่นเองมันเป็นคำถามที่ใหญ่มากว่าสันติภาพในอัฟกานิสถานเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ขออนุญาตโยงเข้ากับการเดินทางไปที่อัฟกานิสถานของยูทูบเบอร์ท่านนี้ด้วยว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยที่อาจจะเกิดเหตุการณ์การสู้รบขึ้นได้ทุกเมื่อแต่เราก็ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่ทุกที่นะครับสถานการณ์เนี่ยมันไม่ใช่ทุกที่ที่มันสู้รบกันที่ยิงกันที่มีระเบิดนะครับเมืองบางเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองหรือว่าการดูแลของรัฐบาลเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติได้ทุกอย่างก็ต้องดำเนินต่อไปนะครับชีวิตมันก็ต้องโกซอนนะครับไลฟ์โกซอนก็ต้องใช้ชีวิตดำเนินชีวิตกันต่อไปในขณะที่กลุ่มประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของกลุ่มตาลิบันเองก็ต้องใช้ชีวิตดำเนินชีวิตต่อไปเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หลักการปกครองของกลุ่มตาลิบันนั่นเองก็อาจจะมีความแตกต่างกับชุมชนหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ปกครองโดยรัฐบาลนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเรื่องความเสี่ยงอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนจะเดินทางไปได้ไม่ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนแต่เรื่องราวของสันติภาพในอัฟกานิสถานตอนนี้ยังมองไม่เห็นทางออกและมีแนวโน้มว่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นได้ทุกเมื่อนั่นเองวันนี้ที่เอามาฝากกันครับก็ใครมีเนื้อหาตรงไหนนะครับอยากจะเพิ่มเติมเรื่องราวของอัฟกานิสถานก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะข่าวสุดท้ายในวันนี้อยากพาไปที่จีนสักนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ที่จีนเนี่ยเจอคลัสเตอร์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าจากคลัสเตอร์ที่เมืองนานจิงนะครับตอนนี้เนี่ยคลัสเตอร์ที่เมืองนานจิงตรงนี้เนี่ยมีจุดกำเนิดมาจากสนามบินที่ตอนนี้พบผู้ติดเชื้อสะสมจากคลัสเตอร์นี้แล้วกว่า200รายตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนี่ก็ประมาณ10วันแล้วนะครับตอนนี้ทุกไฟลท์การเดินทางที่จะไปยังเมืองนานจิงเนี่ยถูกระงับไปจนถึงวันที่11สิงหาคมแล้วก็ผู้คนที่จะเดินทางเข้าเมืองด้วยวิธีต่างๆเนี่ย จะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อแบบ PCR test ขณะเดียวกันตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยยังเชื่อว่าการแพร่ระบาด ที่เมืองนานจิงตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงต้นของการแพร่ระบาดแล้วก็ยังจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อยู่นะครับตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าผู้ที่ติดเชื้อเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วหรือไม่แต่ว่า BBC เองนะครับอันนี้การรายงานของ BBC นะก็คือ BBC เนี่ยเป็นสื่อฝั่งตะวันตกอ่ะก็อาจจะมีการโจมตีจีนบ้างอะไรบ้างนะฮะ BBC ก็รายงานว่าโลกออนไลน์ของจีนเองก็เริ่มมีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนสัญชาติจีนว่าจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสCOVID-19 สายพันธุ์เดลต้าได้หรือไม่อันนี้น่าสนใจนะครับต้องดูเลยว่าคลัสเตอร์ที่นานจิงตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็นการแพร่ระบาดในระลอกใหม่ของจีนหรือไม่ถ้ากลายเป็นการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของจีนนะครับมันก็จะเป็นบทพิสูจน์เลยว่าวัคซีนสัญชาติจีนจะป้องกันการติดเชื้อCOVID-19 สายพันธุ์เดลต้าได้ดีมากน้อยเพียงใดถ้าคลัสเตอร์นี้กลายเป็นการระบาดในระลอกใหม่เนี่ยเชื่อว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมเนี่ยหวังว่าโควิด-19 เนี่ยจะต้องหมดไปสักทีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราไม่อยากให้มันกลายเป็นการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในเมืองจีนด้วยซ้ำนะครับพอดีว่าประชากรโลกอย่างเราเองเนี่ยอาจจะได้มองเห็นถึงแนวทางในการกลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเองนะครับก็นี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าว Mission News ประจำวันนี้นะครับยังไงก่อนจากกันวันนี้เนี่ยผมขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่าง SCB นะครับหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ที่เข้ามาสนับสนุนการรายงานข่าวของรายการ Mission News ในวันนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยไม่ได้มีการอ่านคอมเมนต์นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเรามี Mission News Live นะครับที่ผมได้เชิญคุณวิวนะครับวสันชัยมาพูดถึงเรื่องของจิตอาสา .care นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแผนที่ดิจิทัลนะครับที่รวบรวมเอาข้อมูลของโควิด-19 มาไว้บนแพลตฟอร์มนี้ใครที่ต้องการจะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยสามารถเข้าไปใช้บริการแพลตฟอร์มนี้ได้เลยนะครับฟรีเป็นโอเพนซอร์สแล้วก็ทางทีมงานจิตอาสาเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการได้นั่นเองนะครับใครที่อยากรู้รายละเอียดเนี่ยสามารถติดตามคลิปเมื่อวานนี้ได้เลยนะครับและผมเองนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากที่ให้ความสนใจนะครับกับMission News Live เมื่อวานนี้นะครับก็หวังว่าในอนาคตถ้าหากว่ามีเรื่องราวดีๆเนี่ยก็จะเชิญแขกรับเชิญเนี่ยมาให้สัมภาษณ์ในรายการสดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าผมกับน้องนวาจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันก็ขอให้ติดตามรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
Mission News